du forstår jo kun dig ved at se på andre mennesker. Du forstår kun, hvem du er og hvordan du vil være ved at spejle dig i andre. Men vi har brug for afviger til at forstå os selv.
Det her er Poul Duedahl. Han er professor i historie ved Aalborg Universitet og har skrevet et hav af bøger, der alle har som fælles overskrift, at de handler om normalitet. Jeg har inviteret Poul, fordi jeg i forrige afsnit talte med filminstruktøren Jesper Dalgaard. Han var optaget af, hvad der definerer normalitet, og hvordan den ændrer sig alt efter øjnene, der ser. Jeg vil derfor gerne spørge Poul om, hvordan vores forståelse af normalitet har rykket sig gennem historien. Hvorfor anbragte man for bare 100 år siden homoseksuelle på en ø i Limfjorden? Og hvorfor sendte man seksuelt udfarende kvinder til Sprogø? Og hvem er det, der definerer, hvad der er normalt og ikke normalt? Du lytter til tredje afsnit af Unormale Mennesker. Jeg hedder Sonja Furu. Podcasten er produceret i samarbejde med Strandberg Publishing, og den er støttet af Bevika-fonden i anledning af fondens 150 års jubilæum. Poul, først vil jeg bare sige tusind tak, fordi du havde lyst til at komme.
En fornøjelse.
En stor del af dit arbejde som historiker har jo kredset om normalitet og afvigelse. Hvorfor tror du, at du har været draget af det?
Det er nok, fordi jeg er vokset op på en åndssvær anstalt. Det er i hvert fald det, jeg plejer at sige. Det var ikke det, jeg sagde som barn, fordi det var ikke noget, jeg gik og reklamerede med. Og jeg var heller ikke anbragt, men min mor var plejer på den største anstalt for udviklingshemmede, der var i Danmark, i mange årtier, altså næsten 100 år, nemlig den kælderske anstalt, som lå i Brejning mellem Vejle og Fredericia. Nogen vil måske kende den, hvis de har været på wellness-ophold. Det er jo sådan, at når en gammel bygning mister indhold, så skal der noget andet ind i stedet for, og nu er det så rige mennesker, eller dem, der har en masse overskudspenge her oven på corona, som skal ud og ligge i boblebad der.
Og det lyder jo helt vildt, når du siger, at du voksede op på en åndssvag anstalt. Hvordan var det?
Ganske normalt for mig, fordi jeg var ikke vant til andet. Det unormale eller afvigende, det opstår jo først i mødet, når jeg så rejser ud af den her lille by og opdager, sådan ser der ikke ud udenfor. Altså, jeg var vokset op omgivet af sådan nogle statlige bygninger, noget, der mindede om sådan nogle franske vingårde. Der var statuer af de her gamle overlæger og sådan noget. Og dem, vi skal tale om blandt andet i dag, som vi kalder afvigerne, jamen, de var i flertal. Altså, de var jo i bybilledet rundt omkring og sådan noget. Og så var der sådan nogen som lille mig, som gik i børnehaven og i skolen senere, og som jo egentlig var i mindretal. Men i det, man bor i det, så er det jo ikke noget særligt.
Og hvem var der boede på den åndssvage anstalt i Brejning?
Ja, altså det er jo lidt forskelligt alt efter, hvilken periode vi taler om. Altså, fordi det har ændret sig lidt over tid. Åndssvage begrebet er et andet end det, vi kalder udviklingshemmet i dag. Altså især i starten, der er det en langt større kategori. Det er sådan mange former for afvigelse. Det kan være fysisk afvigende. Det kunne være dem, vi, altså mennesker med CP, altså dem, vi kaldte spastikere tidligere, som man anså for at være åndssvage, men som ikke nødvendigvis havde nogen intelligensdefekt. Man talte om dem, der var moralsk åndssvage, asociale osv. Så det var en meget bredere kategori. Det var det selvfølgelig ikke i min barndom. Der havde man lavet lidt om på det igen.
Og skal vi lige have slået på plads, Poul? Hvornår du er født?
Jeg er født i 1973, så jeg er jo 49 år nu. Og så jeg voksede op derude sådan i 1970'erne, 80'erne, og anstalten bliver endelig nedlagt i 1990.
Men hvis vi går tilbage til den gang, hvor de her åndssvage anstalter blev etableret, det var jo i begyndelsen af 1900-tallet, og på det her tidspunkt, der var Danmark et forgangsland for åndssvage anstalter. Hvordan kan det være, at man i Danmark gik så meget op i at indsamle mennesker, der afveg?
Altså, jeg tror, udgangspunktet var meget værre. Altså, der findes jo nogle eksempler på de her såkaldte åndssvage, som går sammen med kreaturerne, eller som er lukket inde i det, man kalder det doorkist. De var simpelthen beplanket, altså. De var også blandet i sådan en kategori med sindssyge, man kaldte bare galskaben. Så der kommer sådan i slutningen af 1800-tallet sådan en lyst, eller måske sådan en videnskabelig trang til at kategorisere lidt bedre, og dele op i sindssyge og i åndssvage, og underinddele kategorierne, og give dem en behandling. Dels give dem en behandling, men egentlig også give deres forældre en aflastningsmulighed, fordi de blev jo forhindret i det, som var en grundlæggende værdi i samfundet, nemlig at være produktive. Så hvis man skulle gå hjemme hele tiden og tage sig af nogen, så kunne du ikke betale skat og passe dit arbejde og blive sat på gaden, og så blev alting meget værre. Så det var jo som udgangspunkt et humanistisk projekt. Altså der, hvor vi så begynder at sætte vores værdidomme ned over det, det er jo, at vi er blevet et endnu rigere samfund. Så vi har jo råd til ikke at lave anstalter langt ude på landet med store sovesale og alt sådan noget der. Men som udgangspunkt var det egentlig at bevæge sig væk fra noget, der var værre.
Og det hænger også sammen med velfærdsstaten.
Meget. Jamen det gør det. På godt og på ondt. Altså det gode, kan man sige, det er jo, at der bliver postet penge i og aflaste, og der bliver... Og bestemt der er nogen af dem, der får god hjælp, og der er nogen, som føler, at her kan de faktisk gøre en forskel. De er blandt ligesindede. De kan måske gå med post og få en postuniform og så gøre en forskel, hvilket de ikke kunne ude på den anden side. Men vi skal også huske på, at de bliver jo flyttet langt ud på landet, så de såkaldte normale inde i byerne, de ser lige pludselig ikke nogen, der er afvigende på den måde.
Mm.
Så er der en bagside af det, som vi nok også skal ind på, det her med sterilisation og kastration og sådan noget, fordi det er nemlig velfærdsstatens bagside.
Ja, for hele ideen med velfærdsstaten er jo det her med, at man vil hjælpe de fattige op fra samfundets bund, men det bliver jo også lige pludselig dyrt, hvis man har en stor gruppe, som har brug for hjælp.
Ja, altså man kan sige, det mange videnskabsfolk på det her tidspunkt tænker på, det er sådan lidt, at de kender Charles Darwin, og der, det er jo den naturlige overlevelse og sådan noget. Og det, de tænker, når man laver en velfærdsstat eller en social stat, hvor man ligesom giver folk mad og giver dem et sted at være, jamen, så dør de jo ikke, altså som de skulle ifølge Darwin. Og så bliver det ligesom den unaturlige overlevelse, ikke? Og så i stedet for den naturlige udvælgelse, så må man lave den unaturlige udvælgelse. Og så må overlægerne hjælpe dem til ligesom ikke at mangfoldiggøre sig. Fordi der er nemlig sådan en idé om, at man har fået kendskab til arvemasse og genetik, og man ved ikke helt, hvordan det fungerer. Og det kunne jo være, at den her åndssvaghed, den gik af. Allerede i 20'erne, 30'erne, da man begynder at oprette en velfærdsstat, så går det hånd i hånd med, at ja, alle de her mennesker skal have en ret. De skal have en ret til hjælp, de skal have ret til mad, de skal have ret til sted at bo osv. Men en ret skal de miste, det er at sætte afkom i verden. Og så bliver det altså op til overlægen, som en lille konge i sit kongerige, og beslutte, hvem der skal det. Og det gør han jo, og det er tit dem, der er lige i grænsefladen mellem normalitet og afvigelse, nemlig dem unge piger, der kan gå i byen og se helt ud, som de fleste nu gør, og tage en mand med hjem, og så sætte nogle børn i verden, ikke? Eller en ung mand, altså på samme måde. Så det er ligesom dem, der er dem, der går hen og bliver de farlige åndssvage. Fordi det er en ny kategori eller en ny tankegang, der dukker op, at der er nogen, der er farlige.
Altså dem, hvor man ikke kan se det med det blotte øje eller spotte deres åndssvaghed.
Præcis.
Og det var jo ret systematisk, at man indsamlede mennesker. Det var jo helt ned til skolealderen. Man var rundt i klasserne og lavede test for at se, hvem der var åndssvage.
Ja, det var ikke ufarligt at sidde på bagerste række. Eller gå i sinkeklassen, som det hed. Altså.
Og hvad kunne der ske, hvis man sad på bagerste række og var lidt langsommere måske til at følge med fagligt?
Der var indberetningspligt. Altså det var simpelthen bagsiden af medaljen. Det var, at lærerne skulle indberette, hvis der var problembørn. Altså det kunne være nogen, der skulkede meget for skolen. Det kunne være nogen, der havde problemer derhjemme. Hvis du var ordblinde. Altså ordblindhed blev langt op i tiden også anset for at være en intelligensdefekt. Så der skulle ikke specielt meget til, før man... blev udsat for en slags overvågning, og var den så helt gal, var det så en enlig mor med flere børn, jamen så var det jo oplagt at gå på strandhugs der.
Men det er også interessant, at det ikke så lang tid siden, at det var nogle helt andre grupper af mennesker, der var afviger. Altså hvis vi tager Sprogø som eksempel, løsslupne kvinder var afviger.
Ja.
Hvorfor var de det i 1960'erne, og hvorfor er de ikke det i dag?
Jamen, der sker jo, du siger jo selv 1960'erne, altså der sker noget med seksualiteten, som hænger sammen også med nogle opfindelser, altså med p-piller, abort, fri abort og sådan noget. Der altså, kommer nogle nye muligheder for at udleve sin seksualitet. Velfærdssamfundet er en generel velfærdsstigning. Altså før, hvis du var enlig mor med mange børn, hvem skulle brødføde dem? Der var ikke rigtig noget socialt sikkerhedsnet. Så på den måde hænger tingene sammen. Og er man tilbage, altså Ø-anstalten bliver altså på Livø oprettet 1911, Sprogø 1923, og begge to bliver nedlagt i 1961. Så det er i den her periode, hvor det her med seksualitet er noget farligt. Altså der er også arvemassen, som man efterhånden lærer, at det med åndsfaghed ikke nødvendigvis går i arv. Plus, at man har også opereret med netop det her med moralsk åndssvaghed. Og efter man får et nyt syn på seksualitet, jamen, så er de jo pludselig ikke nødvendigvis åndssvage mere. Altså, fordi hvis det bare er en normal måde at gebære sig på, at man kan have seksualpartner og sådan noget, hvad består det farlige i, hvis du kan beskytte din seksualitet med prævention og den slags? Så der bliver simpelthen slet ikke brug for dem mere.
Og du siger, så er det lige pludselig ikke åndssvage længere. Altså, hvordan kommer det skifte? Hvem definerer, at nu man ikke åndssvag længere, hvis man for eksempel er homoseksuel?
Altså det kommer jo gradvist, og det er også lidt afhængig af hvad skal man sige, afvigergruppen. Men altså der sker altså noget med det her skifte og menneskerettighedserklæringen i 1948, hvor man ligesom har set, hvor slemt det kan gå, hvis man behandler afvigere på den værst tænkelige måde. Det har man set med et folkemord lige i Europas hjerte. Så ud på den anden side, så kommer der menneskerettighedserklæring, og så har man nogle debatter om, jamen, hvem er egentlig mennesker? Altså, er åndssvage, er de også mennesker? Eller taler vi bare om normale mennesker? Så har man debat om det. Så derfor er der en lang latenstid, indtil man faktisk får gjort noget inden for åndssvageforsorgen, først og fremmest. Vi skal helt op til 1959, ikke? Så laver man den såkaldte normaliseringspolitik. Det handler om, at nu skal vi nå et liv, en tilværelse, så nært det normale som muligt. Så er spørgsmålet, hvad det normale er. Og så siger forsorgschefen her, Bank Mikkelsen, ja, det er i hvert fald ikke normalt at bo på en kæmpe anstalt. Det er heller ikke normalt at bo ude på en ø. Jo, det er der nogen, der gør, men flertallet gør ikke, og de gør det som regel frivilligt i det omgivende samfund. Så må vi i hvert fald få noget frivillighed ind omkring det. Det er ikke normalt at gå i uniform. Det er ikke normalt at have en oppasser tæt på.
Og det var fordi, at dem, der boede på anstalterne, de havde uniformer.
Ja, hvis de nu stak af, så var det jo rart at vide, hvem der var anstalt, og altså hvem der var anbragt, og hvem der var en plejer på jagt efter dem, ikke? Så man ikke tog den forkerte. Fordi de kunne jo godt minde om hinanden. Ikke? Så langsomt sker der et skifte. Også nu nævner du homoseksualitet. Altså en af de ting, der altså man kunne komme på Livø for, det var jo at være homoseksualitet, eller at være homoseksuel. Altså det at udstille sin homoseksualitet inde i en by, det kunne være stødende for andre. Og så var det derfor en afvigende form for seksualitet. Det var en moralsk karakterbrist. Og det vil sige, hvis du viste den, og hvis du måske ovenikøbet også havde lidt nedsat intelligens, så var det oplagt og hvad hedder det, placere der. Måske på prøve på den kælderske først, men hvis det nu var noget, der sådan var lidt for åbenlyst, så kunne du så komme på Livø. Hvor jeg så til gengæld vil sige, at man så igennem fingre langt hen ad vejen med det. Altså så mange af de mænd, der var der, de udlevede så deres seksualitet, og så gik de ud i skoven. Eller, altså vi har også folk, der hellere ville, altså mænd, der hellere ville være kvinder for eksempel, og stjæle kvindetøj. Og det kunne man ikke rigtig forstå, man forsøgte at standse dem lidt i det, og så fandt man ud af det. Det skaber ro. Altså hvis de kunne udleve deres seksualitet, eller de kunne tage det andet tøj på, eller sådan noget, så lad dem være, fordi det skaber ro, og ro, det var ligesom Det galt om at.
Så det var okay, når man ligesom lukkede dem ude på en ø, så kunne man.
Det stødte jo ikke andre mennesker. Der var jo ikke nogen, der, altså ud over plejeren, der som var vant til det. Altså.
Men det var stadig normalt samfundet, der ikke skulle konfronteres med det unormale.
Præcis. Altså det skulle nødig smitte. Altså. Og det var der jo en idé i samtiden om, at altså homoseksualitet, altså unge mænd blev lokket ind i homoseksualitet. Det var det ikke som udgangspunkt for fødslen, og så blev de lokket ind, og så blev de nærmest smittet med det. Så altså, det var en tankegang i tiden, så derfor skulle man helst have det væk fra gaden.
Og Og det er også interessant der med offentlighedens blik, at man skjulte lidt det, man opfattede som unormalt, og man kunne også se det. For eksempel kan jeg huske, du har nævnt i en af dine bøger af Viggo Kampmann, mm-hmm. der var statsminister i Danmark fra 1960 til 62, mm-hmm. at han var bipolar, men det gik man ikke, altså det skiltede man bestemt ikke med.
Ja, altså, og det gælder jo mange, altså at de bliver målt efter, hvad de gjorde på trods af et handicap. Jeg vil så også sige, altså helt generelt er der måske lidt mere åbenhed om det i dag, end der var på det tidspunkt. Altså at han en gang imellem forsvandt fra statsministerkontoret, ingen anede, hvor han var henne, og man havde set ham måske på små bæverdinger rundt omkring i det indre København. Altså, det var, hvad det var, men det var ikke noget, som aviser skrev om og den slags. Det var sådan lidt tabuiseret. Men altså, vi har flere eksempler på det. Franklin Roosevelt, som sad i kørestol, havde haft polio og sådan noget. Men på alle billeder, der ser han ud, som om at han står op, og han kunne også stå og holde en tale. Men så satte han sig ned, så undlod journalisterne at tage billedet. Fordi han var jo produktiv og kunne alt muligt, på trods af det handicap, så han skulle ligesom ikke måles på det. Og det samme med Kampmann, var jo en god socialdemokrat, anså de andre ham for at være, og så videre. Og når han ellers var rask og rørig, jamen, så gjorde han det jo vældig fint.
Så man kunne godt være afviger, men hvis man så var produktiv, så blev man ikke opfattet.
Præcis, så bliver du målt for din normalitet, kan man sige. Så det findes der nogle forskellige eksempler på igennem historien, at okay, det var de så også, men læg nu låg på det.
Mm. Og hvad så med i dag? Lægger vi stadig låg på de her ting?
Vi har været vant til så længe at leve i et velfærdssamfund, så jeg synes, der er en generelt større åbenhed altså i samfundet. Du kan bare se hele den debat, der er omkring, selvfølgelig er der masser imod også, men omkring, om det er et woke samfund, om altså, hvilke pronomener man skal bruge. Men jeg synes bare, hele det der med, at man kan da være den, man er. Altså det er der sådan helt generelt en større åbenhed omkring. Og det hænger sammen med, at vi er et rigt samfund, hvor vi kan tillade os det. Altså, og det kan sagtens gå i bølger og sådan noget. Altså i 20'erne, der har man unge, måske mest direktør, døtre og sådan noget, som lige har fået stemmeret, og som virkelig bare up front og får kort hår og smider korsetterne og bare går i løst tøj og nærmest smider alle de kvindelige former og sådan noget. Så når vi ind i fat i 30'erne, der har været krise og sådan noget, og så bliver det lige pludselig husmor-idealet igen, ikke? Så sådan noget kan gå, det følger de økonomiske konjunkturer. Det er samme grund, man også siger, at kjolelængder følger økonomiske konjunkturer. Altså går det nedad økonomisk, så går kjolelængderne nedad. Men i 20'erne, der gik det godt, og især de her rigmandsdøtre, de her gulasbaroner, der lige pludselig har vundet 1 million i løbet af over natten, ikke? Altså deres døtre, der fik man jo lige pludselig barkben for første gang 1000 år, altså siden Egtvedpigen.
Mm, så det du siger, at vi skal ikke bare regne med, at vi bare bliver mere åbne, og der er mere, der bliver accepteret, fordi sådan kan man jo godt se på det, når man ser på tidsånden i dag, hvor der netop sker rigtig meget, og kønnene bliver mere flydende, der er en større frihed til at være, hvem
altså,
man er.
Hvis man nu skulle følge Darwin og den der socialdarwinistiske tankegang, så vil alt gå til noget bedre. Men jeg vil sige som historiker, så er der altså mange afvigelser fra den linje der. Altså der går det lidt mere i. Det kan godt se sådan ud, også fordi at det lykkedes at skabe et rigt samfund, så ser det sådan der ud. Men altså, men langt hen ad vejen skal vi huske på, at det kan jo gå skidt. Der kan komme en hungerskatastrofe, der kan komme en kæmpe epidemi, der kan komme en krig, der kan ske mange ting, som lige pludselig laver om på alt det, vi troede var normalen. Vi kan blive fattige igen. Der kan ske mange ting. Altså, der kan komme en vulkan i Island, der laver sommer til vinter. Og så begynder du altså at sulte, og så siger man, når fattigdommen rammer, så begynder folk at krise internt. Ikke? Og hvem går det ud over? Det går altid ud over afvigerne.
Så hvis vi kommer en krise igen, der har jo været mange kriser de senere år, men så vil man kunne se, at normaliteten simpelthen snævrer ind, og vi bliver et mindre tolerant samfund.
Generelt er det det mønster, der går igen i forskellige historiske perioder. Det er det samme. Altså, nu har vi jo oplevet, de fleste af lytterne her har jo oplevet en coronakrise og sådan noget. Der er jo, altså, hver gang der er epidemier, for eksempel, så er der altid syndebukke. Altså, der var den sorte død, så var det jøderne, de gik ud over. De ville nok overtage verdensherredømme, så puttede de pestgift i brøndene og sådan noget. Altså, og sådan har det været altid.
Men vi lever jo også lidt i krisernes tidsalder. Vi har jo haft flygtningekrisen, klimakrisen, ja. Pandemien. Og alligevel ser vi, at normaliteten bliver ved med at udvide sig.
Jo, men altså, der er jo, så er det jo nogle nye afvigerkategorier. Du sagde selv flygtninge. Altså, det er jo ikke så længe siden, at vi talte om, at man kunne da bruge nogle af de der øde øer rundt omkring til at placere sådan nogle udrejsecentre på. Altså, så er vi jo tilbage i lidt sprog i livø tankegang om, at de endelig ikke må omgive, altså det omgivende samfund må de ikke mænge sig med. Og skal de derfra, så er det ligesom på sprog eller på livø. Altså, må man svømme over eller bygge sig en tømmerflåde? Det er jo med livet som indsats, altså der døde mange på Livø.
Så måske har vi i virkeligheden ikke så tolerant et samfund, som vi går rundt og bilder hinanden ind?
Altså på nogle områder, men det er jo det her med, at afvigerkategorierne ændrer sig. Altså der er nogle ting, som ikke måske... Altså, fordi at et menneske føler sig lidt fanget i et forkert køn, for eksempel. Det koster jo ikke nødvendigvis noget. Derfor er det jo let at være tolerant over for det. Men at have nogle udviste flygtninge, som skal have mad hver dag og et sted at sove, fordi de ikke vil rejse tilbage, fordi de måske, ja, hvad ved jeg, hvad der kan ske i det sted, de er rejst fra, jamen det koster noget. Og ifølge lovgivningen burde de ikke være der. Og det vil sige, så er man ikke så tolerant over for den her gruppe. Så jeg vil sige, tolerancen, det gælder over for nogle grupper, men de grupper, de ændrer sig løbende.
Og hvorfor er det, de gør det?
Ja, altså det er jo det er lidt vanskeligt at få styr på, men grundlæggende hænger det jo meget sammen med, hvad for et samfund, eller hvilken kultur, vi taler om. Altså fordi det handler jo grundlæggende om de helt grundlæggende værdier. Altså hvad er det, der er bedre end andet? Og normalitet og afvigelse er jo tit i sådan en hierarkisk form. Altså nogle er overlegne, og nogle er underlegne, og nogle er de pæne, og nogle er de grimme, og nogle er de kloge, og nogle er de dumme. Sådan. Og altså... Og nogen kan jo godt have værdi i et samfund. Altså, det kunne være folk, der var sindssyge i middelalderen, hvor man tænkte, nej, de kunne sige noget særligt. De havde måske en særlig indgang til... de havde det måske i tungere, ikke? Så var det nærmest gudstemme og sådan noget. Og så i sådan mere fornuftstyret samfund, videnskabeligt samfund, så ser man bare som sindssyge og som en nederst i hierarkiet.
Og hvem er med til at definere det i dag? Hvem der er normale og hvem der afviger?
Det gør vi alle sammen, men jeg synes bare, i nutidens samfund, der handler det meget om det her med produktivitet. Altså, om det koster penge. Altså, koster det skattekroner? Altså, det er i hvert fald en væsentlig faktor, i hvert fald set med en statsmagts øjne.
Så det er dem med magten, der definerer det?
Ja, altså vi besidder alle sammen lidt magt. Altså vi besidder alle sammen lidt mikromagt. Altså jeg er professor, jeg har jo også en magt over mine studerende eller andet. Om ikke andet, så skal de tage eksamen og sådan noget. Og selvom jeg prøver virkelig at sige dem, det har jeg ikke, men det har jeg jo stadigvæk. Du er journalist, altså du besidder jo også en stor magt i forhold til, hvad du skriver i avisen, eller hvad du sidder og siger inde i en podcast, eller hvilket emne du tager op. Så alle har magt i forhold til, vi indgår alle i magtrelationer, men det er klart, at der er nogen, der har mere magt end andre, og dem, der sidder og har lovgivningsmagt, det er klart, de har lidt mere at skulle have sagt. Altså der er 179 af dem, ikke? Og samlet set, så beslutter de jo egentlig, hvilke normer vi følger, altså... Og en del af de normer, vi følger, det er jo dem, der står i lovgivningen. Og de normer er der jo kun, fordi der er nogen, der også overtræder de normer. Så er der de former for afvigelse, som du og jeg kigger på. Altså de der lidt spændende afvigelser. Eller, vi bedømmer jo også hinandens udseende. Altså det er jo det første, vi gør, det er at betragte, okay, vi kigger på hinanden, og så tænker vi, nå, sådan er du nok. Ikke? Og så kan det være, at jeg finder ud af, at du er faktisk på en anden måde, eller også lever du meget godt op til mit førstehåndsindtryk. Men det er jo, vi dømmer jo hele tiden de andre på deres små afvigelser eller steder, hvor de ligner en selv. Og det der med at ligne, det er jo det, vi kalder normalitet.
Poul, her til sidst, så vil jeg gerne spørge dig, om man kunne skabe et samfund, hvor der ikke er nogen, der afviger.
Det tror jeg ikke. Altså, der vil altid være nogen, vi har brug for afviger, siger jeg. Som, altså, jeg er jo også afviger. Vi er jo alle afviger et eller andet sted. Men vi måler jo hinanden i forhold til... Altså, du forstår jo kun dig ved at se på andre mennesker. Og du forstår kun, hvem du er, og hvordan du vil være ved at spejle dig i andre. men vi har brug for afviger til at forstå os selv.
Så forestil sig et samfund, hvor alle er accepteret. Det er en utopi. Altså, det vil aldrig kunne lade sig gøre i virkeligheden.
Det ville Karl Marx måske ikke mene. Altså, på hans tid ville han jo tro, at det var muligt. Men jeg synes, hver gang man har forsøgt, så viser verdenshistorien, det nogle gange ender i det modsatte. Nemlig i udryddelser og sådan noget. Altså, se kulturrevolutionen i Kina eller Rusland under Stalin og sådan noget. Altså, det var jo et samfund, som egentlig burde være lighedssamfund, hvor alle bliver accepteret og var lige. Men jeg tror, det ligger simpelthen til menneskenaturen at have behov for nogen at måle sig i forhold til, så man finder bare på nogle nye hierarkier.
Det var tredje afsnit af podcasten Unormale Mennesker. I næste afsnit taler jeg med Anna Juhl. Hun er blandt andet skribent, skuespiller og manuskriptforfatter. Og så har hun flere gange været indlagt på det lukkede psykiatriske afsnit. Men modsat dengang psykisk sygdom helst skulle gemmes væk fra omverdenen, så deler Anna Juhl ud af sig selv og sine allermest sårbare perioder. Podcasten er produceret og tilrettelagt af Cecilie Blomqvist. Mit navn er Sonja Fure.